Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da
ne znam.
Ne.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, slušate Gozbu Radio Beograda 2. U istoriji filozofskih teorija liberalizam zauzima posebno i istaknuto mesto. Klasici liberalnog mišljenja tražili su inspiraciju u pojedinim stavovima velikih mislilaca antike i renesanse, a oslanjali su se i na epohalni slom tradicionalnih pogleda na prirodu i poreklo političkog ustrojstva, koji je nastupio pre svega s Nikolom Makijavelijem i Thomasom Hobbesom. Francuska revolucija i njena intelektualna prethodnica, prosvetiteljski pokret, doprinele su razvoju i postepenoj dominaciji filozofije liberalizma. Ideje individualne slobode, građanskih prava, privatne svojine, načela javnosti i kritike predstavljaju okosnicu liberalnih političkih učenja. O osnovama ranog liberalnog programa, ključnim postavkama liberalne politike i međunarodnih odnosa, kao i današnjim izazovima pred kojima se nalazi savremeno mišljenje, ovoga jutra razgovaramo sa profesorom doktorom Vojnom Rakićem iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Profesore Rakiću, tema našeg današnjeg razgovora jeste utemeljenje moderne i liberalne političke misli. Koje su, po vašem mišljenju, osnovne pretpostavke liberalne teorije politike, pre svega u poređenju sa predmodernim političkim obrascem? Tu najprije imam u vidu Makijavelijevu i Hobbesovu doktrinu, koje, iako nisu liberalne po svom duhu i slovu, ipak na izvestan način pripremaju pojavu liberalizma u filozofiji politike.
Ono što je ključno je pitanje legitimizacije. Znači, pre teorije društvenog ugovora, pre nego što je koncept liberalizma nastao, je autoritet bio legitimisan time što je, jel tako, u kralj neko postao tako što su mu roditelji bili, jel tako, kralj i kraljica. I njihovi
kao neka vrsta naslednog.
Yes, znači, to je tradicionalna autoritet. Na time je bilo legitimisana vlast. A ko sada daje nekom kralju pravo, je li tako, da vlada narodom, pa u krajnjoj liniji jedin argument može da bude, i to je bio argument, pa Bog mu je dao to pravo. E, sa teorijama društvenog ugovora nestaje taj koncept legitimizacije autoriteta na tradicionalnom autoritetu, je li tako, na Bogom danoj saglasnosti da se vlada određenim narodom, određenom državom, i ljudi kao slobodni, jel tako, svi građani zajedno, da bi izašli iz tog prirodnog stanja koje po Hobbesu karakteriše, jel tako, rat svih protiv sviju, kod Loka pored toga karakteriše i ljudska sloboda i razum i neki moral kod čoveka. Da bi se izašlo iz tog stanja, mi stvaramo preko društvenog ugovora stvaramo društvo, i onda u stvari neki smatraju da dolazi drugi društveni ugovor kada iz stanja društva prelazimo u državu.
E sad, to je kod Hegela ona poznata razlika.
Da.
Građanskog društva jest, i države.
Jest, jest, jest. Tako da, da je to ta osnovna osnovna promjena. Šta je danas ostalo od tih ideja? Pa zapravo od liberalnih ideja, pa zapravo ostalo je ono što je Locke govorio, to je prevashodno ostalo. Ne ovo što Hobbes govorio, jer on počeo kao liberal, a završio kao zastupnik autoritarne vlasti, jer je čovjeka definisao kao divlji zver u prirodnom stanju. Tako, znači, pošto Locke definiše čovjeka pored toga što ima tu taj zverski element i kao neko koji ima moral i koji ima i razum i savjest i tako dalje, on slobodu volje po kojem se razlikuje od životinje, ili tako, koja je rob nagona, to je zapravo i onaj koncept koji on razvija, to je u osnovi današnjih liberalnih sistema u filozofskom smislu. E sad, danas može da dođe do konfuzije kada upotrebljamo termin liberalne, jer nema isto filozofske, isto političko značenje. Naprimjer, u Americi kad kažete liberals, to su levičari. Znači,
da.
Potpuno suprotno od evropskog koncepta, kada govorimo o pobedi liberala, ne znam, sad su u Holandiji prva partija, to je desničarska partija, ne ultradesničarska, ali desničarska partija. U Nemačkoj slična. U Evropi su to, znači, liberalne partije, desničarske partije. Konzervativne desničarske. Ne ultradesnica, ali desni centar. To su ti liberali. U Americi su liberali levičari. Liberals. Dakle, velika terminološka konfuzija. Tako da, u današnje vrijeme, kad govorimo o liberalizmu u filozofskom smislu, pa ostalo je, te osnovne stvari su ostale. Znači, u tom smislu zaista jedan Locke i dobro, posle Montesquieu i drugi jesu zaista bili ljudi koji su koncipirali nešto što i danas u svojim osnovama postoji. Ali to ne treba, znači, da pomešamo sa upotrebom, sa političkom upotrebom termina liberalno, jel tako? Jer se razrkuju u Evropi i u Americi. Znači, u Americi su liberals, oni koji su, ne znam, za abortus, za prava homoseksualaca da stupaju u brakovi i tako dalje, sve ono što liberali u Evropi nisu. Ali filozofska osnova, znači, liberalna ostaje je u velikoj meri, da kažemo, sačuvana. Evo vam još jedan primjer političke konfuzije u Srbiji, kad je u pitanju upotrebati termina liberalno u političkom smislu, znači konfuzije. Je li liberal neki koji je u desnom centru ili na levom centru? Pomislite na ovu liberalnu demokratsku partiju, ali oni sami ne znaju tačno gde su. Malo su nečemu su levo, malo su negde drugde desno, znači konfuzije. Znači, mi još nemamo u tom političkom smislu izgrađen termin liberal. Mi se malo kolebamo između američke i evropske varijante, mada ne znamo ni za jednu ni za drugu, ali u praksi se kolebamo između ta dva koncepta. Ali kažem, još jedan filozofski koncept je dosta nedvosmislen i on je začet, jel tako, kod ovih mislica koje sam pomenuo, pre nekoliko vekova i opstoji u glavnim svojim crtama.
Posebno zanimljivo pitanje koje je prisutno u brojnim raspravama vezanim za liberalizam, a i danas je nesumnjivo značajno, jeste i spor oko prava na pobunu. Pravo na pobunu protiv neodgovorne vlasti. Htela bih da se zadržimo na primjerima iz filozofske klasike. Poznato je da recimo Locke u izvestnim slučajevima odobrava pobunu kao legitiman politički čin, a s druge strane Kant je nepokolebljivi protivnik oružane pobune. Obojice se ubrajaju u korpus liberalnih mislilaca, zbog čega Locke zastupa, a Kant osporava pravo na pobunu.
Prvi liberalni teoretičar ili delimično liberalni teoretičar je bio Thomas Hobbes. Znači, on je prvi došao sa konceptom društvenog ugovora, po kome su ljudi, jel tako, prema Hobbesu, znači, gonjeni svojim nagonima, znači homo homini lupus est, čovjek je čovjeku vuk u stanju prirode, u prirodnom stanju, znači to je stanje rata, i to stanje u jednom trenutku postaje neizdržljivo i ljudi se dogovaraju da suverenu predaju vlast, a da za uzvrat dobiju zaštitu. Prema Hobsu, znači, s obzirom da je ono što čoveka odlikuje u stanju prirode naprosto strast, strah, rat protiv drugih ljudi, akumulacija moći da bi se odbranili od drugih ljudi, je li tako? Posle društvenog ugovora ono što dobijamo, znači, je zaštita i sve dok nas suveren je u stanju da zaštiti, dotle mi nemamo pravo na pobunu. Naprosto ono što zbog čega smo delegirali svoju vlast suverenu je bila zaštita, dok može da nas zaštiti, znači dok je mir u državi, mi nemamo pravo na pobunu. E sad, po Locke, teoretičaru društvenog ugovora takođe, znači posle Hobsa, Locke je došao sa konceptom da čovjek u stanju prirode nije samo vođen svojim strastima, borbi za opstanak i tako dalje, već je i razuman, ima slobodu, slobodnu volju i ima elemente morala u sebi. Znači, u bitnim elementima drugačiji od Hobsovog čoveka u prirodnom stanju. E sad, kad kažemo slobodu volje, znači šta Locke time hoće da kaže, zašto čovek ima slobodu volje za razliku od životinje? Životinje je rob svojih nagona. Dakle, životinje nije u stanju da odloži gratifikaciju svojih nagona. Dakle, ukoliko sam ja, na primjer, vi ste gladni, vi možete da sačekate kraj ove emisije, onda da prezalogajte nešto, ali ukoliko mačka, na primjer, ugleda, ne znam, sardinu, ona će odmah bez odlaganja gratifikacije, tako to da zadovolji svoj nagon. Dakle, životinje je rob tog nagona za opstankom, ishrana, seksualni nagon i tako dalje, čovjek može te nagone da odlaže. Znači, u tom pogledu ima i slobodu volje. Zatim, kada se kod Johna Locke dogodi taj prelaz iz stanja prirode, iz prirodnog stanja u stanje društva, one vrednosti koje čovjek imao pre društvenog ugovora, uključujući znači njegovu slobodu, razum i tako dalje, moraju da budu sačuvane i posle stupanja na snagu društvenog ugovora. Prema tome, onaj suveren koji nam uskrati slobodu, protiv njega imamo pravo, čak i dužnost da se pobunimo. Znači, jer on takav suveren koji nam uskraćuje slobodu, nam oduzima ono što po prirodi imamo, a to je sloboda. Znači, na tome Locke zasniva svoj koncept o pravu na pobunu kod građana u slučaju da je vlast nedemokratska. Prema tome vidimo da Hobbes počinje kao liberal, je li tako, sa svim ljudima koji ravnopravno se dogovaraju o tome kome će delegirati vlast, a završava kao zastupnik totalitarne, odnosno autoritarne ideje, a Locke je konsekventan liberal, znači on počinje od liberalnog koncepta kao i Hobbes, ali i posle društvenog ugovora se to zadržava, taj element slobode, uključujući pravo na pobunu protiv države koja nam uskraćuje slobodu. Kant je znači neko ko je više bio zastupnik evolucije u društvu, bio je protiv prava na pobunu jer je vrednovao mir u državi tako da je važnija od prava na slobodu ukoliko ono uključuje pobunu, kao kod Locke.
Kant je, kako se čini, bio pribržan ideji demokratske evolucije, kao što ste rekli, a ne revolucije. U tom smislu isticao je značaj javne reči. To je svakako povezano i sa njegovom težnjom da ponovo objedini etiku i politiku. Koliko se etika i politika uistinu može ujediniti ako bar po uvreženim shvatanjima u politici ima malo mesta za moral?
Ja sam sklon tezi da je neki istorijski razvoj čovečanstva obeležen pored ostalog i time što se polako objedinjuju ljudska individualna i ljudska kolektivna priroda. Šta to znači? Još su stari Grci pokušavali da, naravno, definišu čoveka, dakle šta je to specifično što razlikuje čoveka od životinje. I s tim su imali veliki problem na planu individue. Platon je u jednom trenutku, znate, došao sa konceptom da je čovek nepernata dvonožna životinja, dakle ide na dve noge, ali pošto i ptice hodaju na dve noge, imaju perje, oduzmeš čoveku perje, jel tako? Znači ne pernata dvonožna životinja. E onda je u jednom trenutku Diogen, cinik, upao na jedno Platonovo predavanje u akademiji sa očerupanom kokoškom i rekao, evo vam Platonovog čoveka. Znači, u stvari nisu uspeli, možda da kažemo, mnogi veliki ljudi da definišu tu suštinu čoveka. Aristotel je došao sa konceptom definisanja čoveka kao socijalnog bića. Znači, antropos zon politikom, čovjek je politička životinja. Šta to zapravo znači? Opet je referenca životinja. Znači, po čemu se čovjek kao socijalno biće razlikuje od životinje kao socijalnog biće? Po tome što stvara državu. Političko biće životinje u zajednici ne stvara državu, ne stvara sistem prava i tako dalje. Znači, to je bio taj pokušaj definisanja ljudske socijalne prirode. E sad, individualna ljudska priroda možda se najviše razlikuje od životinjske po tome što čovjek ima moral. Životinja nema moral. Čovjek naravno deluje redovno u neskladu sa svojim osjećanjem šta je moralno, a šta nije. Ali u većoj ili manjoj meri osjeća grižu savjest, ima neki koncept, prosto neku intuiciju o tome šta je dobro, a šta je zlo. Znači, u moralnom smislu, to životinje nema. Ukoliko prihvatimo, znači, taj koncept da će se u budućnosti spojiti čovekova individualna i čovekova socijalna priroda, dolazimo do toga da se spaja onda politika kao čovekova socijalna priroda, tako, državotvornost, i etika kao čovekova individualna priroda. Znači, u nekoj dalekoj budućnosti možemo zaista da vidimo prožimanje politike etikom, odnosno izjednačavanje politike sa etikom, da politika zapravo preraste u etiku. Govorimo o dalekoj budućnosti, znači u kojoj politika se više neće sastojati prevashodno u borbi za moć, već u borbi za pravedno delovanje.
Kantova zamisao večnog mira posebno je važan za koncept političkog liberalizma. Da li je učenje o večnom miru samo san jednog vidovnjaka ili pak postoje izgledi da se taj nacrt jednog dana uistinu i ostvari? Koje preduslove neophodno ispuniti da bi nastupio večni mir među nacijama i da li u savremenim liberalnim teorijama ova ideja nailazi na odjek?
Kada se Kantovo shvata međunarodnih odnosa uzima u obzir, uglavnom je tačka, referentna tačka spiska večnom miru ili pak doktrina o pravu, metafizici morala. Ima jedna druga knjiga koja je također vrlo bitna, ako ne i bitnija za Kantovo shvatanje međunarodnih odnosa od ove dve, a to je Religija u granicama pukog uma, u kojoj Kant kaže, dakle, da je ono čemu proviđenje vodi čoveka, takozvana etička zajednica, da se etiše gemeine vezen, u kome, znači, je ispunjen onaj Kantov koncept čoveka koji deluje u skladu sa kategoričkim imperativom. I ta etička zajednica, Kant je i definiše čak doslovno tako u toj knjizi Religije u granicama pukog uma, kao republiku zasnovanu na zakonima vrline. Tako da je ta knjiga veoma važna, znači Religija u granicama pukog uma, i ne mogu ka večnom miru i metafizika morala da se tretiraju izolovano od ove knjige ukoliko se posmatra Kantovo shvatanje međunarodnih odnosa. Večni mir je nešto što karakteriše tu etičku zajednicu u kojoj zapravo imate jednu svetsku državu, a ne ono o čemu je Kant govorio u spisu ka večnom miru, a to je bila federacija država. Postoje različite objašnjenja zašto je Kant u jednom spisu govorio o svetskoj državi, u drugom o federaciji država. I jedno od objašnjenja, je to ono koje ja dajem, je da je vrlo bitnu ulogu imala činjenica da je Kant, kada je objavio ka večnom miru i metafiziku morala, bio pod zabranom pruske države da se izjašnjava o teološkim i religijskim pitanjima. Tako da je on sva pitanja koje se tiču proviđenja, smisla, istorije, cilja, istorije, pisao drugde. Znači, u periodu kada, kada nije bila na snazi ta zabrana pruske države kantu da se slobodno izraža. Prema tome, religija u granicama pukog uma je, za, je kod Kanta spis koji, koji bi trebalo tretirati sa znatno većom pažnjom nego što je to uobičajeno u, u međupolitičkim filozofima. Generalno, sad vredi još napomenuti to, dakle, zašto se ka večnom miru zove tako, zašto on u njemu ne govori o toj svetskoj državi, a zove to ka večnom miru, taj spis, pa naprosto zato što to naslov za, glasi Zum ewigen Frieden, znači ka večnom miru, to je znači faza u kojoj Kant govori o jednom međustupnju razvoju čovečanstva, to je ta federacija država, a ne etička zajednica koja bi bila zasnovana na večnom miru. U današnje vreme, znači 1983. godine, Michael Doyle je objavio poznat članak u kome dao empirijske dokaze za dva nalaza. Prvi je da je za poslednjih 200 godina u konstantnom porastu broj liberalnih država sa povremenim padovima koje imamo, jel tako, u, u vidu nacističkih i komunističkih totalitarnih režima u 20. veku, ali generalni trend je trend ka povećanju liberalnih država poslednjih 200 godina. Drugi Doyleov nalaz je bio da liberalne države ne ratuju međusobno. Liberalne države ratuju sa autoritarnim državama, autoritarne države ratuju međusobno, a liberalne države između sebe ne ratuju. Prema tome, ukoliko spojimo ta dva nalaza, dakle ukoliko zaista se nastavi trend porasta liberalnih država, one međusobno ne ratuju, vidimo da se Kantov ideal večnog mira možda i približava s tim što ideal etičke zajednice, naravno je možda ideal koji je malo dalje od nas, jer će taj, ta situacija u kojoj će ljudi znati šta je moralno, a neće delati u skladu sa tim svojim znanjem, se nastavljati. Mada verovatno će, kao što sam rekao, ta diskrepancija između onog što čovjek čini i šta veruje da bi trebalo da čini, polako postajati sve manje i manje. Znači, ako pogledamo istoriju, vidimo znači da je bili su robovlasnički sistemi, feudalni sistemi. Sad polako dolazimo do situacije u kojoj su, jel tako, većina stanovnika ove zemaljske kugle su manje više slobodni. Znači, to je ogromna problem. Nekad su većina bili robovi ili kmetovi. Znači, imamo taj zaista trend, povećanja slobode, tako čemu još Hegel govori, ali u smislu svesti o slobodi, a sloboda je pritom i uslov da bi delovali etički, kako možemo da delujemo moralno, ukoliko nismo slobodni, onda bi mogli da slučajno delujemo moralno, zato što nas neko navede na to, ali moral uključuje slobodu volje. Što više slobode, to više mogućnosti za moral. Tako da ja verujem da se idemo, da idemo polako, naravno radi se o vekovima i vekovima, ali polako idemo ka zaista jednoj, jednom slobodnom svetu u kojoj u kome će ljudi delovati u velikoj meri u skladu sa onim što smatraju da je moralno i u kojoj će se polako politika pretakati u etiku. Govorim znači o vekovima, ako ne o milenijumima unapred.
Poslednje godine i decenija aktualizovano je pitanje opravdanosti humanitarnog intervencionizma. Kako zagovornici političkog liberalizma opravdavaju takve postupke liberalnih režima? I može li se po vašem mišljenju sa stanovišta koje počiva na pravu i slobodi izbora nametati određena forma društvenog uređenja ili političkih pravila?
Zavisi koji vam je nivo analize. Ukoliko gledate na države kao osnovne jedinice na koje se primenjuju etička načela, onda liberalne države ne bi smele da intervenišu. Tako jer većina građana ili vlast, ako ne i većina građana, u nekim državama nije liberalna. Međutim, ako ako je vaš nivo analize individua i utvrdite da je na nivou individua situacija takva da u autoritarnim državama postoje grupe ljudi koji su liberalni i koji su u nekom vrstu ropstva u takvoj autoritarnoj zemlji. Možda je većina ljudi u toj autoritarnoj zemlji možda su obožavatelji tog režima autoritarnog koji postoje, ali određen broj ljudi nije. Dakle, liberalne države imaju argument da intervenišu čak i u smislu obaranja takvog neliberalnog režima kako bi oslobodili onu manjinu koja ima pravo na svoju slobodu. Tako da ne samo humanitarna intervencija, već čak i intervencija protiv neliberalnih, protiv autoritarnih režima bi mogla da se moralne tačke gledišta opravdava. Naravno, govorimo o idealnoj situaciji. S obzirom na to da mnogi države koje se smatraju liberalnima, koje čak i jesu liberalne, intervenišu u drugim regionima sveta, ne da bi širili nužno liberalizam, već da bi širili svoje interese. Naravno, ova moja idealna skica je zamućena političkom praksom, ali govorim u filozofskom smislu, znači u jednoj čistoj situaciji, idealnoj, bi takve države imale pravo na to. Znači, govorimo o idealnoj situaciji, ne o političkoj praksi konkretno Sjedinjenih država u međunarodnim odnosima.
Kantova politička teorija mnogim tačkama bliska je Rusovom republikanizmu. Kakav je odnos Rusoa i liberalizma, jer neki poznavaoci političkih doktrina skloni su da njegovu koncepciju opšte volje okarakterišu kao totalitarnu. Koji su razlozi za takvu negativnu ocenu i koliko ona zaista ima uporišta u Rusovim tekstovima?
Pa da vidimo prvo šta je zapravo ta opšta volja. Opšta volja je jedan snažan demokratski princip, znači svakako ne totalitarni, koji je zasnovan na stvaranju ne konsenzusa, nego više kompromisa među građanstvom o tome šta je želja, šta je ta opšta volja građana. Znači, ne na totalitaran način, nego na osnovu želja svih građana. To nije nužno volja većine, ta opšta volja, već ono što građani ustanove da je neki njihov konsenzus ili neki njihov kompromis po različitim pitanjima. Da dam primjer, da vas evo pitam, jer možete da navedete tri mesta gde bi najradije otišli na letovanje ovog leta?
Grčka.
Grška pod jedan.
Španija, Kuba pod tri.
Meni Italija pod jedan, Grška pod dva i Alžir pod tri. Niko od nas dvoje nije na prvo mesto stavio Alžir, Kubu, Grčku, nije, ali imamo jedan zajednički imenitelj, Grčku, koja nije idealno mesto za letovanje ni vama ni meni, ali je prihvatljivo jer i vama i meni na drugo mesto. Ukoliko bi, jel tako, vašeg saradnika Zvonka pitali, on bi rekao, na primjer, moj redosled želja je Kina pod 1, pod 2, Mauritanija pod 3, Grčka, ili još bolje da kaže 1, Italija kao ja, 2, Grčka, 3, Mauritanija. On i ja imamo većinu, jer smo obojica za Italiju, ali za vas Italija ne dolazi u obzir. Ali ono što sve je kao nešto što je prihvatljivo za svo troje, to je Grčka. Znači, svi bi hteli, prihvatili da idemo u Grčku. Iako bi većina glasala za Italiju. E to je znači, vrlo, vrlo esencijalan demokratski princip. Kako je to tumačeno, sad ja to ne mogu da uđem, šta mogu da bude razlozi nerazumevanje Rusova, možda je termin opšta volja, pojam opšta volja nezgrapno formulisan, jer opšta volja asocira zaista na to da postoji neki lider koji ima svoju volju i to onda nameći kao opštu volju svim građanima. Ili pak, ako se setimo da Ruso u svom delu Društveni ugovor kaže čovjek je rođen slobodan, a ipak je svuda u lancima. Stvar je u tome ne da se objasni otkud je u lancima, već kako da legitimišemo lance. To Rousseau kaže. Znači, radi se o legitimizaciji lanaca tih. Oni kroz tu opštu volju, kroz taj princip demokratije mogu da budu legitimisani. I na drugom mjestu društvenog ugovora Rousseau kaže za opštu volju da je ona zasnovana na principu da jedan misli u ime svih. To možda može nekoga da navede na pomisli da je nešto totalitarno iza toga, ali nije. Jedan, dakle svi građani, jer tako misli u ime svih. Znači ne misli lider u ime svih, nego vi, ja i vaš kolega Zvonko mislimo u ime svih kada kažemo idemo u Grčku, jako i Zvonko i meni Italija na prvom mjestu.
Govoreći o putevima i aspektima američke demokratije, Alexis de Tocqueville je primetio da postoje izvesne prednosti takozvanog starog režima nad liberalnim političkim ustrojstvom. To je između ostalog imao u vidu i postepeno gašenje kritičke svesti usled prevlasti javnog mnenja koja prerasta u diktaturu prosečnosti. Time je otvoreno jedno mnogo važnije pitanje koje je više načelne prirode. Gde je granica slobode u liberalizmu?
I da, i još pitanje šta biva sa manjinom u demokratiji, ali ne manjinom u smislu, ne znam, latinoamerikanaca u Americi ili Slovaka recimo u Srbiji, Rusina u Srbiji, tako dalje. Ne u tom smislu samo, nego u smislu manjine koja se bolje razume u politiku od većine, jer svi imaju isto pravo glasa, jel tako? Ali neki ljudi naprosto situaciju političku bolje razumeju i glasaće više u interesu te zemlje nego većina drugih ljudi. E, oni imaju svi podjednako pravo glasa. Znači, mi imamo naravno jednu tiraniju javnog mnenja u demokratiji. Kada pogledate, jel tako, programe televizijske, ne samo ovdje, nego i Americi, pogledajte šta gledamo. Znači, to je ono što je očigledno većini leže, da ne pominjem te perverzne emisije, ali to vole ljudi, očigledno većina. E sad, jedan manji broj ljudi se zgražava nad tim. Znači, to jeste tiranija većine nad ovom vrstom manjina. E sad, gde tu postaviti granicu slobode i ko bi postavio tu granicu slobode? Ja ne vidim da je to moguće uopšte. Dakle, ukoliko postavlja ta manjina, jel tako, granice slobode većine, mi nećemo više živjeti u, jel tako, ni u demokratskom ni u liberalnom društvu. Mi možemo onda, jel tako, mi znamo da je javno mnenje, jel tako, u krajnjoj liniji pogubilo Sokrata. Mi znamo da je javno mnenje ubilo Hrista. Jel tako? Mi znamo da je, da ne nabram sve primjer. Nietzsche bi, na primjer, jel tako, zastupao tezu da zaista ta manjinska elita treba da vlada tom većinom. A sad postoji još jedna tu stvar. Pitanje čovjekove težnje da odustane od svoje slobode, da je delegira nekom drugom. Ne kao u slučajima društvenog ugovora da dobije za uzret zaštitu kao kod Hobbesa ili nego naprosto da tu odgovornost odbaci od sebe. O tako imam to Fromovo delo o bekstvu od slobode, ali još interesantnije u tom pogledu daleko je, po mom mišljenju, poglavlje velikom inkvizitoru braći Karamazov, o tako kod Dostojevskog, gde se u zamišljenoj toj situaciji Hrist pojavljuje pred kardinalom Seviljskim, valjda, velikim inkvizitorom u Španiji, i on umjesto da Hrista, jel tako, koga on zastupa ovdje na zemlji, da dočeka otvorenih ruku, on počinje sve snage da ga napada i kaže: dolaziš nam sada kad su nam ljudi ustupili svoju slobodu i učinili ono što su uvek želili da neko drugi za njih odluči. Jer čovjek ne želi da bude slobodan, on želi da bude vođen, da ga neko drugi, jel tako, vodi, da delegira slobodu nekom drugom, da bude neslobodan, to žer. To je slično onome što mi često kažemo, ma Srbima je potrebna čvrsta ruka, jel tako? Pa da, ukoliko su Srbi, jel tako, divlje zveri kao kod Hobbesa, jel tako, njima je potrebna totalitarna vlast. Ali ukoliko smatramo za sebe da nismo takvi, onda nam je potrebno nešto što liči na liberalizam i demokratiju. Kardinal, znači Hristu, kaže: ti hoćeš ljudima da vratiš slobodu, dakle da oni u svoje ime odlučuju o tome da li će biti uz tebe, uz tvoju ideju, ili neće biti uz tvoju ideju. A mi im prosto u njihovo ime odlučujemo da budu za tvoju ideju, bilo putem kupovine obveznice, jel tako, da će ići u raj, zato što, ili kako se to zove. tako, indulgenci, dakle, zgrešio si, ali eto, donižeš crkvi, evo, nekoliko zlatnika, eto, dobiješ revers i od kardinala, eto, te u raj. I sad ti odjedan puta Hrista dolaziš da tu vraćaš ljudima slobodu. I ovaj u afektu, ali tako, veliki inkvizitor, na kraju Hrist ništa ne govori, nego mu prilazi, poljubi ga i odlazi. I ovaj veliki inkvizitor, kardinal, kaže njemu, idi i nikad se više ne vraćaj, bolje da nam nikada nisi ni dolazio. E sad, to je to, znači, kada kardinal kaže Hrist, bolje da se nikada nisi ne pojavljivao. Znači, on je u stvari preuzeo, veliki inkvizitor, sve elemente političke svetovne vlasti i zamera Hristu što dolazi sa drugačijim konceptima. Znači to je izuzetno kompleksan problem slobode u ovom slučaju.
U svakodnevnom govoru, ali i u naučnom diskursu, često nailazimo na izraz neoliberalizam. Šta se pod tim izrazom zapravo podrazumeva i koje su sličnosti i razlike između novog i klasičnog liberalizma i koji su glavni zastupnici ovog stanovišta među savremenim političkim misliocima?
Pa neoliberalizam je ključni element u neoliberalizmu je da je uloga države što je moguće manje, da bude što je moguće manje. Znači, mi imamo porast neoliberalnih teorija u vreme Reaganove vladavine u Americi i Thatcherove u Engleskoj. Znači, suština je mala država, mala uloga države. Nozick je jedan od zastupnika toga, za razliku od Johna Rawlsa, tako, koji je za socijaldemokratsku državu. Milton Friedman, još pre Nozicka, je tako? Znači, to su te libertarijanske teorije koje, eto, pored ostalih stavova, možete da čujete u Americi već godinama, ako ne i decenijima, stav libertarijanaca da droga treba da se legalizuje. Zašto? Iako su oni često konzervativni libertarijanci protiv droge, naprosto zbog toga što će pasti cena droge ukoliko je dozvoljena i manje će biti motivisani trgovci drogom da njome trguju, tako da će na taj način biti smanjena do te mere cena droge da će ta industrija, ta trgovina drogom biti zapravo uništena. Tako da je to čak sad njihov argument, tu govorim to kao jedan ekstremistički stav, tako reći, o tome da slobodno tržište treba sve da reguliše, da sve treba da se bude, sve da treba da bude prepušteno slobodom tržišta. Drugim rečima, eto, ono što je pod kontrolom države je tako policija, ne možete da imate dve policije, da jednu grupu građana štiti jedna policija, drugu druga policija, tako imate građanski rat onda, isto tako važi za vojsku, isto tako za sudove, jel tako, ne može jedan sud, vi ste član jednog suda, na primjer kao građanina, ja sam član drugog, jedan sud presuđuje u moju korist, drugi u vašu korist, da živim u istoj državi. Znači, to je nemoguće. Ali tu vam je negdje i kraj, znači vojska, policija, sudovi, sve ostalo manje više može da bude u privatnim rukama. Železnice mogu da budu izgradnja puteva, verovatno ne. Pošta može da bude u privatno, tako više pošta da bude. Znači, tako reći, sve, osim ove, da kažem, ovih nekoliko koje sam nabrojao, koje bi mogle da budu u državnim rukama.
Među najznačajnije političke mislioce današnjice bez sumnje spada i John Rawls. Šta čini okosnicu njegove verzije liberalizma koji se u nekim važnim elementima oslanja na Kantovu viziju politike?
Kod Rawlsa imate koncept takozvanog vela neznanja. Znači, čovjek, to je taj prvobitni položaj, sličan stanju prirode u teorijama društvenog ugovora. Znači, u tom prvobitnom položaju čovjek je iza tog vela neznanja, što znači da ne zna kada dođe do raspodela u određenom društvu, gdje će završiti, da li će biti među bogatašima, da li će biti sirotinja, da li će biti negdje između. Tako da će po Rawlsu većina ljudi da se odluči za to da imamo društvo gdje će biti pravedna raspodela dobara, gde niko neće biti ni naročito bogat, ni naročito siromašan, dakle već postojati neka jednakost. I pritom će svi biti slobodni. Malo pojednostavljim, ali to je suština. Znači, to je Rawls of Concept. Sad, kritika Rawlsa može da bude da Rawls čoveka zamišlja kao nužno averzivnog prema riziku, dakle da ima otpor prema riziku, jer zašto ne bi bilo racionalno da čovjek ovako misli, on tako? Pa dobro, ukoliko sam tu izavela iz neznanja i ne znam gde će u društvu završiti, ali postoji šansa da budem veoma imućan, postoji šansa i da budem sirotinja i prosek, pa ajde uzet ću rizik, jel tako? Što da ne? Znači, uopšte nije ni najracionalnije, niti je sigurno da bi većina ljudi u takvoj situaciji se odlučila za to da ima društvo potpune jednakosti. Dakle, možda bi neki rekli, pa ajde, uzimam rizik. Čak evo, nisam siguran da li bi većina ljudi se odlučila za jednu ili drugu varijantu. Dakle, to je jedna velika zamerka Rawlsovom tom shvatanju, znači kako bi većina ljudi uopšte gledali, da li bi bili averzivni prema riziku ili ne. Druga stvar je sledeća. Rawls, kada govori o međunarodnim odnosima, ne zamišlja međunarodni prvobitni položaj. Prvobitni položaj na globalnom nivou. Što znači da toleriše nejednakosti na nivou zemaljske kugle, ali ne na nivou Amerike u ovom slučaju. I to može da bude vrlo, vrlo ozbiljna zamjerka i zamjerka koja bi Rawlsu mogla da stavi i na teret to da je ono što se zove status quo bias, dakle da ima predrasudu prema statusu quo u međunarodnim odnosima, dakle da ostane, jel tako, onako kako je sada. Protivnici Rawlsa bi bili za koncept takozvane kosmopolitske demokratije, dakle demokratiju koje bi ljudi na nivou globalnom odlučivali o svojim željama kad je u pitanju, jel tako, taj prvobitni položaj iza vela neznanja i gde bi se principi jednakosti i slobode primjenjivali na sve građane sveta, a ne samo na građane, jel tako, Rawlsove države ili nekolicine država bliskih Rawlsovoj državi, nego će već na čitav svet. Kad je u pitanju Kant, dosta se bavim interpretacijom Kantovih shvatanja danas. Postoje tu, da kažemo, tri ili dve, eventualno treća vrsta tumačenja Kanta kad su u pitanju međunarodni odnosi. Prvo tumačenje je zasnovano na Kantovom spisu ka večnom miru, i to je tumačenje takozvan democratic peace, demokratski mir, i Doyle, kako sam pomenuo, jedan od takvih tumača Kanta. Tu se zapravo tvrdi da broj liberalnih država koji je u porastu stvara, jel tako, svet u kojem će biti manje ratova, i da zapravo je put kojim istorija ide i kojim treba da ide stvaranje što je moguće više liberalnih država. I polako se kreće svetska, to je federacija o kojoj Kant govori, svetska federacija u spisu ka večnom miru i tako dalje. Drugi set interpretacije Kanta, znači ta interpretacija koja je zasnovana na kosmopolitan demokraciji, dakle kosmopolitska demokratija, koja smatra da nije dovoljno da države budu pojedinačno liberalne, već da te neke globalne nejednakosti koje postoje mogu jedino da budu rešene na svetskom nivou, znači na nivou jedne svetske države. Te oni predlažu da se reformišu Ujedinjene nacije. Na taj način, na primjer, što bi građani glasali za građani sveta, tako, glasali za Skupštinu Ujedinjenih nacija. Dakle, Skupština Ujedinjenih nacija, Generalna skupština, bi predstavljala sve građane sveta. I na taj način bi ona odlučivala u ime
svjetske vlade.
Tako, u ime svih građana sveta. E sad, obično kada se kod nas kaže svjetska vlada, misli se na nešto tajnovito i loše, ali ukoliko svjetska vlada nastaje, jel tako, kao posljedica glasanja građana ovog sveta koji biraju svoje predsjednike u svjetskoj skupštini, koja bira onda svoju vladu, to nije ništa tajnovito i može odista da otkloni mnoge nejednakosti koje postoje u svetu, jer ukoliko neki predstavnici u toj generalnoj skupštini izabranoj od strane građana ovoga sveta budu glasali, postavit će pitanje, na primjer, gladi ili side u Africi ili malarije i raznih drugih problema koji su naprosto zaboravljeni, jel tako? Koliko ljudi na svetu umire dnevno od gladi ili od lako izlečivih bolesti u civilizovanom svetu, ja to i ne znam, ali radi se o ogromnom broju. Ne postoji interesovanje pravo za to, osim što neki, jel tako, imaju neke humanitarne akcije, neka žena nekog kralja ili predsjednika kao ova što je Lady Diana, što je imala, jel tako, ili se pojavi neko slično, ali to su ili Bill Gates, jel tako, on isto za humanitarne, od humanitarne svrhe daje deo svog kapitala, ali to ne rešava problem. Ali u slučaju svjetske vlasti, u smislu vlade izabrane od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koji su izabrali svi građani ovoga sveta, i tekako bi bila ta pitanja postavljena, da bi bili u toj skupštini predstavnici tih ljudi koji gladuju, koji umiru od malarije, od side i kolere po ovom svetu. Tako da je to... sad, interesantno je da i zastupnici paradigme o demokratskom miru i zastupnici paradigme o kosmopolitskoj demokratiji se pozivaju na Kanta. Treći set interpretacije kome sam ja najsklonije, dakle, da je Kant govorio, bio sklon u spisu ka večnom miru, paradigmi demokratskog mira, ali da je u celini ipak verovao da čovečanstvo ide u pravcu kosmopolitske demokratije i da treba u tom pravcu da ide. Ono što jeste čudno, što i zastupnici te teze ne navode u svojoj literaturi gotovo uopšte, ili uopšte ne navode, to je skoro frapantna stvar, Kantovu tu već više puta pominjenu u ovom intervju knjigu knjiga Religije o granicama pukog uma, gdje Kant doslovno zastupa tu tezu. On doslovno to zastupa. A pristalice kosmopolitske demokratije se pozivaju isto na neke delove, da sad ne ulazimo u to koje, spisa ka večnom miru, jel tako? I onda pokušavaju da izvuku taj kosmopolitski pristup iz Kanta, a ne koriste knjigu gdje se Kant eksplicitno tome izraža. Što je veliki propust u tumačenjima Kanta po mom mišljenju u svetu uopšte.
Profesore Rakiću, hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
O filozofiji liberalizma ovoga jutra razgovarali smo sa profesorom doktorom Vojnom Rakićem iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.
Pojmovnik.
Reč antropocentrizam potiče od grčke reči antropos, što znači čovek, i latinske reči centrum, koja označava sedište. To je shvatanje prema kojem je čovjek u središtu svega što jeste. Antropocentrizam se pogrešno pripisuje Protagoriji, i to na temelju njegove izreke: čovjek je merilo svih stvari, onih koje jesu da jesu, onih koje nisu da nisu. Protagorina izreka uzeta je iz njegovog danas izgubljenog spisa Istina ili obarajući govori, što između ostalog upućuje na to da taj stav ima samo gnoseološko, ali ne i ontološko značenje. Iz drugih izvora obaveštenja o protagorinim filozofskim gledištima možemo zaključiti da on nije bio antropocentrista, nego da je zastupao jednu humanistički relativizovanu teoriju saznanja. Čovek ne saznaje stvari kakve one jesu, dakle po sebi, nego kakve se njemu pokazuju u času opažanja, što je inače potpuno adekvatno znanje o opaženom, ali ne i o samoj stvari. Antropocentrističko shvatanje razvijeno je tek u okvirima hrišćanstva, gde je stvaranje, iskonski greh i spasenje čoveka zamišljeno kao glavni sadržaj božanskog svetskog plana. Na taj način čovek i njegova sudbina stavljeni su u središte svemira. Origen, filozof rane hrišćanske ere, verovao je da su ljudi pali duhovi koji su u cilju kazne i popravljanja okruženi čulnim svetom i da priroda postoji samo zbog njihovog greha, tako da će ona prestati da postoji kada se istorijski proces povratkom svih palih duhova u svoj izvor završi. Prema teologu Irineju, čovek je svrha božanskog stvaranja. Kroz njega se Bog pokazuje kao kroz svesno i saznavajuće biće. Zbog čoveka je stvoreno sve ostalo, celokupna priroda, on je taj koji je zloupotrebom date mu slobode učinio nužnom dalju objavu i iskupljenje, pa je zbog svega toga on i svrha celokupne istorije. Slično tome, Grigorije iz Nise veruje da je stvaranje izvršeno zato da ga čovek posmatra i da na kraju svega bude primljen natrag u svoj duhovni zavičaj. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor Goran Ivković, emisiju pripremila Ksenija Radović.